Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihan. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Dan karena nikmatnya manusia bisa hidup berbahagia. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Semoga salawat dan salam senantiasa Allah curahkan dan Allah tambahkan untuk hamba kekasihnya, untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Amma ba'd. Malam ini malam tanggal 4 Rabiul Akhir 1438 Hijriah. Allah memperkenankan bagi kita untuk berjumpa kembali untuk mengkaji dan mempelajari adab bagaimana seorang muslim hidup dalam keluarganya, dalam masyarakatnya, dalam bertetangga, karena tidak sedikit dari kaum muslimin yang mereka mengklaim diri mereka sebagai muslim, tapi ternyata secara perilaku dia, baik yang berhubungan dengan Allah atau berhubungan dengan manusia, dia tidak menjaga hal itu. Kita telah masuk kepada bab nomor 183. Al-Imam Bukhari mengatakan, babun islahu dhatil bain. Bab tentang memperbaiki hubungan antara hamba-hamba Allah SWT. Islam datang bukan untuk mengacaukan kehidupan di dunia ini. Islam datang bukan hendak memberikan teror dan menebar kebencian di antara masyarakat. Kalau ada oknum-oknum dari umat Islam yang menebarkan kebencian umpamanya, permusuhan, memberikan teror, maka ketahuilah bahwa agama Allah ini, itu agama Islam, terbebaskan dari apa yang mereka perbuat. Islam agama rahmatan lil alamin. Dan kita akan lihat di bab yang akan kita kaji, yaitu bab islahi dzatil bain, bab memperbaiki, mendamaikan orang-orang yang bertikai. Islam berusaha, Islam begitu seriusnya dalam menangani pertikaian dan pertengkaran yang ada di masyarakat. Di sini Imam Bukhari menyebutkan dua buah hadis. Yang pertama, beliau mengatakan, qala haddatsana Shadaqah, qala haddatsana Abu Muawiyah, 'anil A'mash, 'an Amr bin Murrah, 'an Salim ibn Abi Al-Ja'd, 'an Ummi Darda, an Abi Darda, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, ala unabbi'ukum bi darajatin afdala min as-salati was-siyami was-sadaqah, qalu bala, qala salahu dhatil bain wa fasadu dhatil bain hiya al-haliqah. Imam Bukhari mengatakan, telah mengajarkan kepada kami sadaqah. Dia berkata, telah mengajarkan kepada kami Abu Muawiyah. Dia meriwayatkan dari Al-A'mash, Al-A'mash dari Amr bin Murrah, Amr bin Murrah meriwayatkan dari Salim bin Abil Ja'ad, dan dia meriwayatkan dari Ummu Darda. Abu Darda memiliki istri yang dikenal dengan sebutan Ummu Darda, meninggal dunia. Lalu Abu Darda menikah dengan Ummu Darda yang lainnya, dengan istri yang kedua yaitu Ummu Darda As-Sughra, yang dikenal oleh para perawi hadis dengan sebutan Ummu Darda As-Sughra. Dia meriwayatkan dari suaminya Abu Darda. Ada sebuah kisah yang sangat mengharukan. Tatkala Abu Darda sakit-sakitan dan dia sudah mendekati ajalnya, Ummu Darda mengatakan, "Aku ingin tetap bersamamu di surga." Artinya dia tidak ingin perpisahan di dunia ini akan berkelanjutan sampai kelak di akhir. Maka Ummu Darda mengutarakan keinginannya. Lalu apa kata Abu Darda? "Idzan la tankihi ba'di." Kalau engkau ingin tetap bersamaku kelak sampai di surga insyaallah, maka janganlah engkau menikah lagi setelah aku wafat. Kenapa? Karena menurut pendapat yang lebih kuat, seorang wanita akan bersama suaminya yang terakhir. Oleh karena itulah, istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh menikah setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Abu Darda meninggal dunia, banyak sahabat-sahabat yang meminang Abu Darda. Bahkan disebutkan Muawiyah bin Abi Sufyan juga datang meminang Abu Darda, tapi Abu Darda menolak semua pinangan itu karena dia ingin tetap bersama suaminya kelak di surga Allah. Apa kata Abu Darda? Abu Darda meriwayatkan dari Nabi SAW, dia berkata, "Ay Rasul SAW bersabda, 'Ala unabbi'ukum bidarajatin afdala minas salati wassiyami wassadaqah.'" Kalian mau enggak? Nabi menyeru para sahabatnya. Kalian mau enggak aku kasih tahu tentang sebuah amalan yang lebih utama dari sholat, puasa, dan sedekah? Masya Allah. Kita semua memahami kedudukan sholat. Sholat adalah awal yang bakal dihisab di hari kiamat. Sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Wasiyam, amalan ini lebih utama dari puasa. Dan kita tahu bahwa puasa adalah ibadah yang penilaiannya itu nanti akan diserahkan kepada Allah langsung. Allah mengatakan, "Kullu amali ibni Adam lahu al-hasanatu bi'ashri amsalihah illa siyam fa innahu li wa ana ajzibi." Kata Allah dalam sebuah hadis qudsi jalla jalaluh, dia mengatakan semua amalan ibnu Adam itu buat dirinya, hitungannya buat dirinya dia. Satu dilipat gandakan menjadi 10, kecuali puasa. Satu dilipat gandakan menjadi 10 sampai 700 kali lipat. Kecuali puasa, sesungguhnya itu milikku, kata Allah, dan aku yang akan memberikan ganjaran kepada dia, orang yang puasa. Amalan ini yang hendak disampaikan oleh Rasulullah SAW itu lebih baik dari sholat, lebih baik dari puasa, wassadaqah, dan lebih utama dari sedekah. As-sadaqatu taqi masari as-su. Sedekah itu bisa menghalangi kita dari mati buruk, dari su'ul khatimah, dari kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Sedekah itu burhan sebagai bukti keimanan seorang hamba kepada sang pencipta dan hari akhir, sehingga dia berani mengeluarkan hartanya. Ini amalan lebih utama dari sholat, lebih utama dari puasa, lebih utama dari sedekah. Apa tuh amalan itu? Qalu bala. Maka para sahabat menyambut pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tawaran Nabi alaihi salatu wasallam, dengan perkataan mereka, "Tentu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang enggak mau dengan amalan ini? Siapa? Kita tentunya mau dengan amalan itu." Apa amalan itu? Beliau mengatakan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Salahu dhatil bain wa fasadu dhatil bain hiya al-haliqah." Amalan yang lebih utama, yang lebih baik dari salat, puasa dan zakat adalah memperbaiki hubungan antar manusia. Mereka yang bertikai, mereka yang berantem, mereka yang tidak saling tegur sapa, mereka yang saling bermusuhan, mereka yang saling membenci, mereka yang saling menyimpan dendam dan dengki, memperbaiki antara mereka ini lebih utama daripada tiga amalan tadi. Wa fasadu dzatil bain hiyal haliqah. Dan rusaknya hubungan antara dua manusia atau mereka yang hidup bersama adalah al-haliqah. Al-haliqah itu yang mencukur, yang menggundul kebaikan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun kau berada, nih perlu kita renungkan bersama suatu amalan yang menjaga tatanan masyarakat. Kita sering melihat adanya bentrok, adanya tawuran antara dua kampung, antara dua bersaudara, kadangkala antara suami dan istrinya, ada yang antara anak dengan orang tuanya, ada yang antara menantu dengan mertuanya, macam-macam tuh. Dan Rasulullah SAW menjelaskan bahwa syaitan itu udah putus asa untuk bisa disembah lagi di Jaziratul Arab. Inna syaitan qad aisa an ya'budahu al-musallun fi Jaziratul Arab. Walakin fit tahrish bainahum. Syaitan itu udah putus asa kalau bisa disembah lagi di Jaziratul Arab. Tapi apa yang dia lakukan? Maka dia berusaha untuk merusak tatanan masyarakat itu. Mengadu domba di antara mereka. Membuat mereka saling bertikai. Dan tatkala mereka bertikai, apa yang terjadi? Pembunuhan. Lemahnya umat Islam. Sehingga umat Islam bisa diserang dari luar. Kenapa? Karena dalamnya udah rapuh. Tapi tatkala dalamnya solid. Apalagi tatkala umat Islam itu seperti satu jasad. Dan seperti bangunan yang saling mengkokohkan dan menguatkan. Maka apakah mungkin musuh dari luar akan menghancurkan? Nggak bakalan. Tubuh yang sakit akan membuat penyakit mudah masuk. Tapi tubuh yang kuat dan daya tahan tubuh yang bisa diandalkan, maka tatkala penyakit-penyakit luar datang, maka dia akan tertolak. Maka kenapa dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan bahwa saya memperbaiki hubungan itu ternyata lebih utama dari sholat. Kok sholat sunnah? Tinggalkan sholat sunnah, mau gak masalah. Kok memperbaiki orang itu lebih utama? Orang mungkin puasa dalam kondisi dia lemah. Aku mau puasa sunnah, aku gak bisa tuh ngurusin itu tuh. Kok tinggalkan puasamu, kok perbaikin, itu lebih utama. Begitu pula dengan sedekah. Para jamaah, membandingkan antara amalan yang penting dan tidak penting, semua orang bisa memilah antara yang berbahaya dan manfaat itu mudah. Tapi memilih dua hal yang dua-duanya bermanfaat, kita dihadapkan dalam satu masalah, mana yang harus kita lakukan? Dua-duanya penting nih, tapi mana yang lebih penting di antara dua hal itu? Ini butuh ilmu. Maka di sini Rasulullah SAW menjelaskan kepada para sahabat tentang keutamaan memperbaiki orang yang bertikai. Jangan dibiarin. Kalau itu terjadi di tengah masyarakat muslim, maka masyarakat muslim akan menjadi lemah. Sehingga penyakit-penyakit akan mudah datang dan menyerangnya. Kalau kita melihat, di mana kita memperbaiki orang yang bertikai? Saya akan bacakan beberapa peristiwa di masa Rasulullah SAW. Beliau alaihi salatu wasallam ketika menyampaikan ini, beliau tidak hanya ngomong doang. Subhanallah. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang pandai berbicara tidak, tapi tidak pandai mengamalkan. Allah menyebutkan kabura maktan 'indallahi an taqulu ma la taf'alu. Sungguh begitu besarnya dosa kalian tatkala kalian mengatakan apa yang tidak kalian amalkan. Allah menegur Bani Israel dengan mengatakan atamurunan nasa bil bir wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab. Apakah kalian menyuruh orang untuk berbuat amal kebajikan lalu kalian lupa? Lupa tidak mengamalkannya. Hanya nyuruh orang untuk beramal tapi dia sendiri tidak mau beramal. Maka kita lihat bagaimana Rasulullah SAW mengamalkan hal ini. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, dia bercerita anna ahla Quba iqtatalu hatta taramu bil hijar. Pernah pada satu masa penduduk Quba mereka lagi berantem, tawuran. Terjadi tawuran. Sampai disebutkan oleh Sahal terjadi saling melempar batu. Maka Rasulullah SAW ketika mendapatkan informasi itu, beliau langsung mengatakan, idhabu bina nusri bainahum. Ayo, kita berangkat. Bawa kita ke mereka. Kita perbaiki mereka. Bukan dibiarin. Bukan ditonton. Bukan ditepukin tangan. Bukan disiramin bensin sehingga api semakin berkobar. Tapi diperbaiki. Maka Rasulullah SAW datang memperbaiki dengan mereka. Beliau meninggalkan Masjid Nabawi. Datang ke Quba. Tatkala melihat mereka bertikai. Memperbaiki antara suami istri. Kita ini kadang-kadang di masyarakat dengar ada masalah antara fulan sama istrinya. Kita tahu. Lalu apa sikap kita? Biarinlah. Bukan urusan anak. Subhanallah. Bukankah engkau mukmin? Innamal mu'minuna ikhwah. Itu saudaramu. Dan kita tahu bahwasanya di antara misi iblis paling besar membuat dua orang ini bercerai. Masih ingat dengan kisah bagaimana iblis mengirim bala tentaranya. Lalu setelah itu semua laporan tentang hasil kerja mereka. Satu mengatakan maziltu bi fulan hatta sarak. Aku godain fulan sampai akhirnya dia mencuri. Kata iblis, ya. Datang lagi satu. Maziltu fi fulan hatta syaribal khamar. Sampai fulan minum khamar. Dan banyak dosa-dosa yang disebutkan. Akhirnya ada satu yang mengatakan, maziltu bi fulan hatta talaqa zaujata. Aku terus godain fulan sampai akhirnya dia menceraikan istrinya. Kemudian apa kata iblis? Faqarrabahu iblis. Anta, kata iblis. Dia mengatakan, oh engkau yang paling hebat di antara semuanya. Didekatkan duduknya sama iblis. Maka tatkala kita melihat ada suara gak nyaman tetangga kita. Kadang-kadang ada yang sering dengar suara piring terbang. Piar. Subhanallah. Kita yang sebagai tetangganya, jangan mendiamkan hal itu. Kesian. Mereka butuh penengah. Maka kita lihat bagaimana Rasulullah SAW berusaha memperbaiki hubungan. Diceritakan bahwa Rasulullah SAW mendatangi rumahnya Fatimah, putrinya. Siang hari. Sampai sana, gak kelihatan suaminya Fatimah. Ali gak ada. Faqala aina ibnu ammiki. Maka Rasul SAW bertanya kepada Fatimah, kepada putrinya. Mana putra pamanmu? Gak ditanya mana suamimu. Ini adalah satu ungkapan untuk menghidupkan suasana ukhuwah dalam hati. Suasana kekerabatan. Ditanya mana anak pamanmu? Karena kita tahu Ali bin Abi Thalib adalah sepupu Rasul SAW, anak paman Nabi Musa SAW. Maka otomatis anak pamannya Fatimah, walaupun pangkatnya beda. Maka ditanya sama Rasul SAW, mana anak pamannya? Apa kata Fatimah? Qalat kana baini wa bainahu syai, faghababani fakharaja falam yaqil 'indi. Maka di sini Fatimah menceritakan ada sesuatu. Kata Fatimah, tadi ada sesuatu antara aku sama dia, lalu dia marah dan dia tidak tidur di rumah. Tidak tidur siang di rumah. Berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu nih kebiasaan menantunya tidur siang. Tapi ketika itu enggak ada di rumah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam heran. Apa yang terjadi? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada salah seorang sahabat, "Undur aina huwa." Oh, tolong cari di mana dia. Ada di mana nih Ali bin Abi Thalib? Maka sahabat ini cari, lalu mereka datang menjumpai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah dia, "Ya Rasulullah, huwa fil masjid raqid." Ya Rasulullah, dia lagi tidur di masjid. Ali sedang tidur di masjid. Para jemaah, dulu masjid boleh buat tidur. Tapi sekarang dilarang tidur di masjid. Kenapa kok dilarang? Ya wallahu a'lam, untuk ketertiban atau apa. Sampai ada masjid-masjid yang begitu begitu kejamnya, mungkin kalau bahasa ada ya, dilarang rebahan di masjid. Jadi bukan tidur, rebahan enggak boleh. Artinya kalau rebahan, ini muqaddimah mau tidur. Muqaddimahnya aja enggak boleh. Subhanallah. Padahal masjid itu Islamic Center dulu tuh, semua kegiatan. Maka seharusnya umat Islam tuh kalau ada masalah di rumah, ketika dia meninggalkan rumahnya, biasanya kita nih kalau ada masalah, bukan kita ya, ya di masyarakat kita lihat. Orang ada masalah sama istrinya, keluar ke warung, ke rumah sahibnya. Coba dia ke masjid. Ke masjid gimana, Ustaz? Tutup masjidnya. Nah, gimana mau ke masjid? Tutup masjidnya. Paling tidak masjid itu halamannya atau terasnya gak ditutup lah. Sehingga orang kalau ada masalah, dia mungkin malas mau tidur di rumah. Dia lagi gak nyaman hatinya untuk melihat wajah istrinya. Istrinya juga seperti itu. Ya udah berangkat ke masjid. Insya Allah benar tuh pulang. Tapi kalau gak ke masjid, berangkat ke sohibnya, berangkat ke warung, berangkat ke kafe, akhirnya dia begadang di tempat itu, maka pulang tambah masalah. Maka ini pelajaran buat kita semua, buat para pengurus masjid. Bagaimana menjadikan masjid menjadi Islamic Center. Kegiatan umat Islam itu semua di masjid. Gak perlu tulisan Islamic Center sebenarnya. Karena kegiatan umat Islam memang difokuskan di masjid dahulu, di masa Rasulullah SAW. Untuk menawan para tawanan perang, untuk mempersiapkan musyawarah, menyambut delegasi negara, itu semuanya di masjid lah. Maka Rasulullah SAW ketika mendapat informasi, Ali tidur di masjid, faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam datang dalam kondisi Ali sudah rebahan. Selendangnya jatuh sehingga sebagian tubuhnya mengenai tanah samping tubuhnya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian punggung Ali yang terkena tanah sambil mengatakan, "Qum Aba Turab, Qum Aba Turab." Bangun wahai bapaknya debu. Bangunlah wahai bapaknya debu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membiarkan pertikaian itu terjadi. Tapi beliau berusaha untuk memperbaiki. Dan beliau tidak bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, masalahnya apa tadi? Kau kok bisa enggak tidur? Ini masalah biasa dalam rumah tangga. Ombak itu datang dan pergi. Badai itu pasti datang dan pasti dia pergi. Ada hal-hal yang tidak perlu kita permasalahkan. Itu masalah rumah tangga, insya Allah mereka bisa memperbaiki. Cuma bagaimana sekarang mendekatkan hati ini, mertua, supaya dekat sama menantu. Kadangkala malah dibikin ribut sama mertua. Kau itu gimana sih? Jangan. Kau kan sedang dalam kondisi memperbaiki. Udah ada pendekatan kepada menantu, gimana kabarnya, seperti itu, selesai. Menantu ini akan tahu diri, ini mertuaku nih, aku harus baik sama dia. Tapi kalau kita permasalahkan apa masalahnya, kita tanya lebih dalam lagi, maka itu akan menambah ketegangan di dalam rumah tangga. Ini islahu dzatil bain, memperbaiki suami istri yang sedang ribut. Dan para orang tua kadangkala terlalu intervensi ke dalam rumah tangga anaknya. Anak nih ketika baru nikah biasa ribut, itu biasa. Melakukan kesalahan biasa. Kenapa? Karena mereka sedang belajar berumah tangga. Anak-anak yang baru belajar naik sepeda, kita lihat ketika naik sepeda kadangkala nabrak, kadangkala jatuh. Tapi orang tua harus tega. Kenapa tega? Demi agar dia bisa. Namun kalau orang tua terus dipegangin anaknya karena takut jatuh, kesian nanti terluka lututnya, nanti gimana akhirnya sampai besar gak bisa naik sepeda. Maka orang tua harus tega, biarin. Ada masalah, gak perlu intervensi. Dengar keributan, mereka masih bisa menyelesaikan, ya kita sekedar alhamdulillah gimana kabarnya, hadir di tempat mereka untuk membuat suasana lebih hangat. Tapi jangan sampai kita hadir di tengah-tengah mereka, membuat suasana semakin kacau. Kalau kita tanya-tanya lebih dalam lagi, insya Allah mereka bisa. Ini dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Nabi pernah memperbaiki antara dua orang yang ada utang piutang di antara mereka. Diceritakan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya bahwasanya Ka'ab ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu menagih utang dari Ibnu Abi Hadrat. Di masjid nih. Jadi mungkin ketemu Ibnu Abi Hadrat di masjid, maka Ka'ab ibn Malik, mana kau itu gak mau bayar utang? Udah lama kau. Mungkin seperti itu yang terjadi. Sehingga suara kedua orang ini menjadi tinggi dan terdengar oleh Rasulullah SAW di rumahnya. Maka Rasulullah SAW ketika mendengar itu dari dalam rumahnya, beliau tidak membiarkan. Maka beliau keluar. Sallallahu alaihi wasallam, dan dibuka tabir kamarnya. Fanada Ka'ab ibn Malik. Maka beliau memanggil Ka'ab, "Ya Ka'ab. Wahai Ka'ab." Faqala labbaik ya Rasulullah. Labbaik wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan dengan tangannya supaya utangnya itu dihalalkan separuhnya. Beliau memberikan isyarat separuhnya suruh halalkan. Faqala Ka'ab, qad fa'altu ya Rasulullah. Katakan, ya Rasulullah, sudah. Utang dia jadi separuh. Kalau mau 1.500.000 utang dia, yang separuh aku halalkan. Faqala Rasulullah, kum faqbihi. Maka Rasul SAW mengatakan kepada Ibnu Abi Hadr, udah sekarang kau bangkit, kau bayar utang. Sallallahu ala nabina wa sallam. Beliau berusaha memperbaiki. Memang hak itu haknya Ka'ab. Tapi ketika disuruh turun, kan sama Ka'ab diturunkan dan dihalalkan. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memperbaiki antara dua kabilah yang saling bertikai. Dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi menceritakan ada seorang lelaki yang membeli tanah. Rumah ada tanahnya, dan pembeli ini mendapatkan di tanah itu jarratan fiha dzahab. Rasul cerita sallallahu, dia menemukan jarrah. Jarrah itu kayak kendi yang isinya emas. Dalamnya itu duit. Mereka dulu meletakkan uang itu di dalam sana. Lalu sama pembelinya dibalikin kepada penjual, nih aku temukan ini di tanahmu. Kata penjualnya, aku telah menjual tanah itu dengan isinya. Maka kata pembelinya, enggak, aku cuma beli tanah dan aku tidak beli emas ini. Akhirnya mereka datang kepada salah seorang meminta untuk dibantu menyelesaikan problematika ini. Pembeli tidak mau, penjual juga menolak. Akhirnya orang yang ditanya ini mengatakan, kalian punya anak gak? Kata seorang, aku punya anak laki. Kau, aku punya anak perempuan. Ya udah, kawinin nih laki dan perempuan, dan jadikan uang itu buat mereka berdua, dan buat sedekah. Subhanallah. Inilah yang dilakukan ketika orang melihat pertikaian, memperbaiki. Dan Allah mengatakan, wassulhu khair. Damai itu jauh lebih baik daripada pertikaian, daripada menyimpan dendam dan dengki. Makanya kalau kita lihat kadangkala di KUA atau di pengadilan, mereka selalu berusaha, apa enggak bisa didamaikan? Apa harus bercerai? Apa harus seperti ini? Karena memang Islam menganjurkan untuk adanya perdamaian itu. Bagaimana supaya perdamaian yang kita lakukan ini, mendamaikan dua orang yang bertikai ini, ada manfaatnya. Yang pertama, niat. Niat kita itu bukan untuk dilihat orang. Untuk mendapatkan, biasanya kan ada di masyarakat itu, fulan dapat hadiah ini, dapat Nobel atau apa. Enggak. Innamal a'malu binniyat. Kita ini beramal lillahi ta'ala. Seorang muslim ketika memperbaiki orang, ketika bersedekah, ketika sholat, apapun yang dia lakukan, maka dia harus menghadirkan dalam hatinya, lillahi ta'ala. La nuridu minkum jaza'an wala syukur. Itu penghuni surga. Mereka mengatakan, kita tidak menginginkan dari kalian jaza'an wala syukur. Balasan ataupun ucapan terima kasih. Enggak. Innama nut'imukum liwajhillah. La nuridu minkum jaza'an wala syukur. Kita melakukan itu karena Allah. Bukan yang lainnya. Kemudian yang kedua, berusaha untuk tidak cari maslahat. Ada orang-orang yang mencari manfaat dari hal itu. Kalau damai kadang-kala yang dilakukan di beberapa kejadian, ya, orang yang terkena tilang umpamanya, dia mengatakan damai. Bukan damai itu. Itu damai untuk maslahat. Kita bayar tuh. Enggak, bukan seperti itu. Kemudian yang ketiga, berusaha untuk adil dan tidak memihak. Orang yang hendak mendamaikan berusaha untuk seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Ka'ab bin Malik menagih utang, Ibn Abi Hadr punya utang, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendamaikan? Ka'ab diperintahkan untuk menurunkan utangnya dan Ibn Hadr diperintahkan, "Udah ini tinggal separuh, masa aku enggak mau bayar lagi?" Maka berusaha orang yang ingin mendamaikan itu tidak memihak. Kemudian berusaha untuk mencari waktu, tempat yang tepat. Tidak perlu terang-terangan. Kadangkala ada damai yang dilakukan dengan rahasia. Datang ke fulan. Fulan, nih, kayak gini nih sebenarnya. Ya, fulan itu saudaramu. Kalau dia mungkin mengucapkan kata-kata yang tidak seharusnya dikatakan, ya manusia, siapa yang tidak berbuat dosa? Kemudian kita datang kepada fulan, ya. Memang tidak ada gading yang tak retak. Engkau pernah melakukan kesalahan dan seharusnya engkau meminta maaf. Maaf itu tidak akan membuat apa harga dirimu menjadi turun, tidak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزَّةٍ. Tidaklah seorang hamba yang dia memaafkan kecuali akan bertambah harga dirinya. Maka kita berusaha seperti itu ketika mendamaikan orang dan berdoa. Artinya, seorang muslim yang jujur dalam memperbaiki orang-orang yang bertikai, dia itu berusaha untuk datang kepada kedua belah pihak, dan di malam hari dia berusaha untuk mengetuk pintu Allah, berdoa agar Allah membukakan hati antara mereka yang bertikai. Ada yang bertikai dalam urusan warisan, ya, kakak sama adik sama adiknya lagi, ada yang sama ibunya. Maka berusaha kita memperbaiki dan mendoakan Itu sebagai bukti kalau engkau memang lillahi ta'ala. Dia tuh gak tahu kalau kau di malam hari memohon kepada Allah untuk dia. Para jamaah, di surat Al-Hujurat ayat 10, Allah mengatakan, innamal mu'minuna ikhwah, fa'aslihu baina akhwaikum, wattaqullaha la'allakum turhamun. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara, maka perbaikilah hubungan antara saudara-saudara kalian, dan bertakwalah kalian kepada Allah, agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah. Tuh, jadi kita udah tahu nih, bahwasanya memperbaiki hubungan orang yang bertikai itu lebih utama dari sholat, lebih utama dari puasa, lebih utama dari sedekah. Ada yang mengatakan itu dari amalan-amalan sunnah. Nah, tapi kadangkala sholat nih, kalau kita melihat orang berantem, kita lagi mau sholat, gimana nih, aku mau sholat wajib nih, tinggalkan sholatmu, sholat kan masih bisa nanti. Tapi ini nih kalau dibiarin, mungkin bisa bunuh-bunuhan. Mungkin bisa, ya, saling melukai. Subhanallah jamaah. Maka ingat, kadangkala amalan yang berkaitan dengan hablum minan nas itu memiliki manfaat yang lebih besar. Dan Rasulullah SAW mengatakan, ahabbun nas ilallahi anfa'ahum linnas. Orang yang paling dicintai Allah, yang paling bermanfaat buat orang lain. Maka di sini kalau kau sholat itu untuk dirimu, kalau kau puasa untuk dirimu, kalau kau mungkin sedekah ya kau bantu orang lain, tapi untuk dirimu, untuk menyelamatkan dirimu dari api neraka. Tapi ini kalau ada orang yang bertikai, kita selamatkan keluarga itu, anak-anak yang bakal menjadi umpamanya terlantar, kita perbaikin, alhamdulillah terjaga. Wanita yang akan menjadi janda, alhamdulillah terjaga. Suami yang akan menjadi duda, alhamdulillah kita masuk ke sana, memperbaiki hubungan itu. Dan Allah, Allah Jalla Jalalu melihat. Dan nilainya di sisi Allah jauh lebih utama dari sholat. Antum ingat dengan hadis tentang Islam ini dimulai dengan asing. Islam dimulai dengan asing dan akan kembali asing. Badal Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Fatuba lil ghuraba. Siapa mereka orang-orang ghuraba? Alladzina yuslihuna ma afsadan nas. Mereka adalah orang-orang yang kerjanya memperbaiki apa yang dirusak manusia. Terjadi kerusakan, iblis merusak, dia berusaha memperbaiki. Hadza huwal gharib. Dan itu sematasnya seorang muslim. Jangan nafsi-nafsi hidupnya. Kita kadang-kadang mengatakan, udahlah, anda gak mau ngurus orang, yang penting anda gak ganggu orang. Nah, kau gak ganggu orang. Tapi bila kau membiarkan pertikaian yang terjadi, engkau nanti akan dapat dampaknya. Masyarakat akan kacau, akan timbul keonaran, kegaduhan, dan kau akan merasakannya. Tapi ini berkaitan dengan hadis yang pertama. Sengaja saya jelaskan agak detail supaya kita semangat untuk memperbaiki negeri kita nih, harus kita jaga. Negeri kita ini sebenarnya kumpulan dari rumah tangga, dari tetangga-tetangga yang seorang muslim harus berusaha untuk membuat saudara muslim itu solid dan saling membantu dan saling mendoakan. Tapi hadis yang kedua. Hadis yang kedua ini mauquf. Artinya diriwayatkan sampai sahabat Nabi, tidak sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Imam Bukhari? Qala haddatsana Musa. Telah mengajarkan kepada kami Musa. Qala haddatsana Abbad ibn al-Awwam. Telah mengajarkan kepada kami Abbad ibn al-Awwam. Qala akhbarana Sufyan ibn al-Husain. Anil Hakam an Mujahid an Ibn Abbas. Telah mengajarkan kepada kami Sufyan ibn al-Husain, dia meriwayatkan dari Hakam, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Apa kata Ibnu Abbas? Beliau membacakan firman Allah, fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Di surat Al-Anfal ayat 1. Bertakwalah kalian kepada Allah dan perbaikilah hubungan antara kalian. Ada doa yang sering kita dengar, Allahumma aslih dzata bainina. Ya, perbaiki hubungan di antara kita. Betul jemaah, enggak enak hidup. Subhanallah, kau punya satu musuh, subhanallah, itu lebih daripada kau memiliki 1000 teman. Jadi, lebih baik engkau itu memiliki 1000 teman daripada punya satu musuh. karena hidup tidak tentram. Dan akan ada banyak penyakit hati yang hinggap di dalam hatimu. Maka di sini Allah mengatakan, bertakwalah kalian kepada Allah dan perbaiki hubungan di antara kalian. Qala, lalu Ibn Abbas menafsirkan ayat ini dengan berkata, hadza tahrijun minallah 'alal mu'minin ay yattaqullah wa ay yuslihu dzata bainihim. Ini ayat ini adalah teguran. Allah menegur. Allah mengingatkan umat Islam. Allah ingin membuat mereka merasa sempit hatinya kalau mereka enggak bertakwa. Kalau mereka membiarkan pertikaian terjadi, percekcokan, tawuran, subhanallah jemaah. Dan antum lihat dunia berusaha untuk memperbaiki antara saudara-saudara kita yang di Aleppo dengan Bashar Assad. Ingin diperbaiki. Tapi ketika tidak terjadi, maka nyawa umat Islam, saudara-saudara kita banyak melayang. Yang terjadi di Yaman pun seperti itu. Saudi dan negara-negara Teluk berusaha memperbaiki hubungan antara pemerintah yang sah dengan pemberontak. Tapi ternyata mereka tetap dan menjadi korban adalah nyawa. Nyawa, rumah, harta dan yang lainnya. Maka memperbaiki hubungan sangatlah penting demi berlangsungnya kehidupan yang aman, makmur dan sentosa. Ini berkaitan dengan bab memperbaiki hubungan di antara manusia. Kemudian bab yang selanjutnya, Al-Imam Bukhari menyebutkan, babun idza kadzabta li rajulin huwa laka musaddiq. Bab tentang apabila engkau berdusta kepada seorang dan orang itu mempercayaimu. Ada orang yang dibohongin, tahu enggak? Enggak percaya dia. Artinya kebohongan tetap terhitung kebohongan. Kalau ternyata orang yang dibohongin percaya, ini lebih parah lagi kau. Engkau membuat orang itu membenarkan apa yang tidak benar gara-gara kebohongan. Apalagi kalau ini cerita orang lain. Datang, kau tahu fulan ngatakan kayak gini-gini tentang dirimu dan percaya nih orang padahal bohong. Maka lebih parah. Di sini Imam Bukhari menyebutkan di sebuah hadis yang dhaif secara sanadnya. Imam Bukhari mengatakan hadatsana Haywah bin Shuraih qala hadatsana Baqiyah an Dubarah bin Malik al-Hadrami an Abd Rahman bin Jubair bin Nufair anna abahu hadatsahu anna Sufyan bin Usaid al-Hadrami hadatsahu annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك مصدق وأنت له كاذب. Disebutkan bahwasanya suatu pengkhianatan yang sangat besar ketika engkau menyampaikan sesuatu ungkapan, suatu pembicaraan kepada saudaramu, dia percaya kepada engkau dan kau dusta. Hadis ini secara sanad dhaif, tapi secara makna tentunya itu sebuah pengkhianatan. Tatkala orang-orang menyampaikan sesuatu, kita percaya sama omongannya. Kadang-kala dalam urusan dagang, ini orang kalau dagang masya Allah, sampai sumpah-sumpah supaya percaya nih pembelinya. Akhirnya percaya. Dan penjualnya bohong. Subhanallah. Gimana ketika dia bawa barang itu ke rumah dan yakin bahwasanya sahibnya ini masya Allah orang yang jujur, orang yang baik hati, membantu dia beli barang yang seharusnya mungkin dia beli dengan harga mahal, ternyata dia beli dengan harga murah, ternyata dibohongin. Maka itu sebuah pengkhianatan. Dan di antara tanda-tanda orang munafik, idza haddatsa kadzab wa idza wa'ada akhlaf wa idza tumina khana, kalau dia ucap bohong, kalau dia berjanji dia ingkar janji, kalau dia dikasih amanah dia berkhianat. Baik, kita cukupkan insyaallah dengan hadis yang terakhir di bab 185 ini. Babun la ta'id akhaka syai'an fatukhlifahu. Bab tentang janganlah engkau menjanjikan sesuatu kepada saudaramu lalu engkau ingkar janji. Kita tahu ingkar janji itu dosa. Dan termasuk melukai hati saudara kita sesama muslim. Dan juga salah satu tanda kemunafikan. Orang yang berjanji, kemudian dia tidak menepati janjinya. Maka di sini Imam Bukhari menyebutkan sebuah hadis-hadis yang dhaif secara sanadnya. Abdullah bin Sa'id di sini disebutkan, qala Imam Bukhari haddatsana Abdullah bin Sa'id qala haddatsana Abdurrahman bin Muhammad al-Muharibi an Laits an Abdul Malik. Dari Abdul Malik an Ikrimah, dari Ikrimah Maula bin Abbas an Ibn Abbas. Riwayat dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tumari akhaka wa la tumazihhu wa la ta'idhu mau'idan fatukhlifahu. Di sini ada tiga wasiat Rasulullah SAW, namun hadisnya dhaif. Tidak bisa kita menisbatkannya kepada Nabi SAW. Tiga pesan ini, janganlah engkau mendebat saudaramu. Makna hadis ini sahih. Karena di hadis-hadis lain, Rasulullah SAW memberikan arahan agar seorang meninggalkan perdebatan. Walaupun dia benar, kalau ternyata tidak ada nilai, tidak ada hasil. Kita udah tahu nih, aduh debat sama fulan gak manfaat, tapi aku mau debat. Udah, tinggalin. Bahkan Nabi AS menjaminkan sebuah rumah di pelataran surga. Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'u in kana muhiqqan. Aku menjaminkan sebuah rumah di surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan, walaupun dia benar. Kalau ternyata dia lihat, manfaatnya gak ada. Bahkan nasihat Nabi Dawud alaihissalam kepada Nabi Sulaiman, kepada putranya, disebutkan bahwasanya iyyaka wal mira' fa inna naf'ahu qalil wa huwa yuthirul adawata bainal ikhwan. Kata Nabi Dawud kepada Nabi Sulaiman, engkau berhati-hati dengan namanya perdebatan. Kenapa? Manfaatnya sedikit, malahan dia bisa menimbulkan permusuhan dan kebencian antara saudara gara-gara debat. Oleh karena itu, dalam dakwah, salah satu metodenya adalah berdialog. Tapi apa kata Allah? Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan berdialog dengan mereka dengan cara yang lebih baik. Gak sama, lebih baik. Karena biasanya dialog itu menimbulkan emosi, ya, memancing orang untuk marah. Maka seorang muslim berusaha meninggalkan hal itu. Apalagi sama saudaranya. Wala tumazihu, kau jangan bergurau. Bergurau boleh, tapi gak boleh berlebih-lebihan. Rasulullah SAW melarang bergurau, menyembunyikan sepatunya saudaranya, HP-nya saudaranya. Ada yang bergurau sampai menyembunyikan sepeda motor sahibnya. Jadi dia lagi parkir di depan rumah, sahibnya datang, didorong sepedanya, ditaruh di rumah tetangga. Sahibnya mau pulang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maling, jerit-jerit dia. Subhanallah, kok bohong tuh? Rasulullah SAW melarang seorang menyembunyikan tongkat saudaranya dalam kondisi jadan au hazilan. Dalam kondisi dia bergurau atau serius. Jangan, karena bisa menimbulkan permasalahan nanti. Gurau boleh, tapi gak boleh berlebihan. Lihat waktu, lihat tempat, ya. Kemudian jangan berdosa dalam gurau. Kemudian yang terakhir dalam wasiat ini, wala ta'idhu mau'idan fatukhlifahu. Engkau jangan memberikan janji kepada saudaramu, janji kemudian kau ingkar janji. Maka kita nih sejatinya hidup aman. Artinya selama kita tidak punya tanggungan sama orang, alhamdulillah. Tapi kalau kau janji sama orang, nanti kalau aku jual ini, kau aku akan kasih ini. Nanti kalau aku ini, kau aku kasih ini. Banyak orang janji seperti itu. Nanti aku akan berangkatkan kau umroh, aku akan bikin kau motor, aku bikin kau HP, macam-macam. Lalu dia ingkar janji. Ini menyebabkan hubungan jadi gak nyaman. Kadang-kadang paman janji sama keponakannya. Atau kakak janji sama adiknya. Adik janji sama kakaknya. Janji-janji yang diberikan angin surga. Membuat orang berharap. Tapi ternyata palsu semuanya. Dan itu tanda-tanda orang-orang munafik. Idza wa'ada akhlaf. Kalau dia berjanji, dia ingkar janji. Kalau engkau tahu tidak bisa menepati janjimu, enggak usah janji. Dan kalau kau berjanji dan ingin menepati janjimu, namun pada satu saat engkau tidak bisa menepati janjimu karena satu dan lain hal, maka kau datang minta maaf. Aku minta maaf. Aku janji sama kau, aku mau belikan kau motor umpamanya. Kalau aku punya rezeki, tapi ternyata ada sesuatu yang lebih penting dari itu. Tapi doakan. Tetap nih, janji benar ingin membelikan. Allah insya Allah bantu dia. Tapi terkadang kita meremehkan janji, hanya obrol janji. Hadza wallahu a'lam bissawab ya. Mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini berkaitan dengan bagaimana memperbaiki hubungan antar masyarakat, bagaimana kita meninggalkan hal-hal yang menyebabkan hubungan itu jadi rusak, berbohong, bergurau, kadang-kala yang berlebihan, berjanji kemudian ingkar janji, menyebabkan hubungan kita bersama saudara kita, orang tua sama anak, kakak sama adik, ya, tetangga sama tetangga, sohib yang akhirnya jadi retak, dan kemudian masyarakat muslim ini menjadi masyarakat yang lemah karena mereka tidak saling mendukung dan mengkokohkan padahal mereka bersaudara. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Kita kembali ke studio pusat. Falitafadhal masykur.
Nah, terima kasih untuk Kak Ustaz, jazakumullahu khairan atas bahasan materi yang telah disampaikan. Ikhwatul Islam, untuk selanjutnya kita masuk sesi interaktif. Silakan untuk Anda yang akan bertanya, kami berikan kesempatan untuk penelpon di 021-823-6543 atau pesan singkat di 0819896543. Tentunya kami berharap pertanyaan berkesesuaian dengan bahasan yang saya sampaikan tadi. Silakan untuk yang pertama dari penelpon terlebih dahulu. Iya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu. Silakan dengan secara langsung pertanyaannya.
Saya Tiara di Kalimantan.
Ya, silakan Ibu pertanyaannya. Silakan.
Mau tanya, jika bercanda itu boleh berbohong apa enggak?
Bercanda, apakah diperbolehkan berbohong begitu?
Iya, bercanda jangan berlebihan.
Iya. Baik ya. Ibu, terima kasih interaksinya. Barakallahu fiik. Nah, silakan Ustaz.
Naam, subhanallah jemaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bercanda. Sampai para sahabat menanyakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Ya Rasulullah, innaka tumazihuna." Wahai Rasulullah sallam, engkau bergurau dengan kita. Iya, kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Walakin la aqulu illa haqqo." Tapi aku kalau bergurau tidak mengatakan kecuali yang benar. Maka bergurau tetap kita harus berusaha untuk tidak berdusta. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjaminkan sebuah rumah di surga bagi orang yang meninggalkan berdusta walaupun dalam kondisi bergurau. Ada orang yang berusaha untuk membuat orang lain tertawa. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wailun liman yuhadithu liyudhika bihil qawm fawailun lahu thumma wailun lahu." Celaka bagi orang liman yuhadithukum fayakzib, ya, dia ngomong sama orang dusta untuk membuat suasana jadi penuh canda tawa, maka celaka buat dia. Tafadhal, banyak gurau-gurau yang benar ya, tanpa harus berdusta. Apalagi kalau yang dibohongin tahu. Ada yang namanya tauriyah. Tauriyah itu mengucapkan satu ungkapan yang multi tafsir. Itu enggak masalah. Artinya yang dia ucapkan itu bisa bermakna yang dimaksud oleh yang kita ajak bicara atau yang lainnya. Tapi tidak sampai kita berbohong. Jangan. Banyak cara-cara bergurau untuk mencairkan suasana dengan hal-hal yang serius dan benar tanpa berdusta. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Demikian Ibu di Kalimantan tadi, terima kasih interaksinya. Silakan di kesempatan kedua masih dari penelpon 0218236543. Silakan.
Halo, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu, pertanyaannya.
Iya. Ini dari Bukit Tinggi. Pertanyaannya silakan. Di luar tema Ustaz.
Iya, silakan disampaikan Ibu.
Oh, kita punya kita membangun rumah di kampung. Cuma dicicil dengan setengah jadi gitu. Karena uangnya belum cukup, jadi rumahnya belum diselesaikan dan dibiarkan beberapa tahun. Enggak ditinggali, enggak dihuni gitu karena rumahnya belum jadi. Apakah itu termasuk menumpuk-numpuk harta?
Iya.
Yang akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat, Ustaz.
Baik. Untuk sementara ini berarti tinggalnya di rumah yang lainnya.
Tinggalnya
gitu ya?
di kota, soalnya rumah itu di kampung.
Oh iya, baik. Baik, terima kasih Ibu interaksinya. Barakallahu fiik. Naam, jazakallahu khairan. Silakan Ustaz.
Iya, Ustaz. Ya.
Subhanallah ya. Ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Jadi ibu itu menghubungkan antara alhaakumut takatsur. Jadi ada orang yang memperbanyak-banyak harta, menumpuk harta, padahal dia enggak butuh sama harta itu dan juga tidak dimanfaatkan. Ada orang yang punya rumah 5, 3 yang rumahnya enggak ditempatin ya. Maka apakah kisah ibu tadi, peristiwa itu termasuk menumpuk harta? Insya Allah enggak, kalau memang dia akan menempati rumah itu. Atau paling tidak nih, orang-orang yang punya rumah lebih ya, kalau enggak dia sewakan, dia suruh orang tinggal di situ sehingga dapat pahala. Kalau tidak, rumah itu enggak ditempatin, kita enggak dapat pahala. Kemudian rumah itu akan rusak, karena kita tahu rumah yang kosong biasanya akan tidak terawat. Bahkan yang namanya serangga-serangga, biasanya kalau rumah itu tidak ditempati, ya dia akan menempati. Atau jin yang akan menempati rumah itu. Maka kalau tadi ibu itu memang rencana rumah itu akan ditempati, ada orang yang rumahnya ditempatin hanya setahun sekali, usahakanlah supaya kau dapat pahala. Jadi setiap waktu rumah itu ditempatin orang lain, kau suruh saudaramu, kerabatmu apa untuk tinggal di situ. Atau jadikan rumah itu rumah Al-Quranul Karim. Artinya kita bangun rumah, kita selesaikan, kalau nanti punya rezeki. Dan ternyata rumah itu memang hanya ditempatin. Biasanya banyak ana lihat orang-orang yang di Bukit Tinggi atau di Padang kan merantau mereka. Mereka baru pulang kampung kalau liburan ya sana. Jadikan rumah itu rumah Quran. Dan ketika pulang libur, jadi kajian Qur'annya libur, ibu yang tinggal di situ. Berusaha kita untuk meraih pahala dari semuanya, dan semua harta yang kita miliki bagaimana ada manfaatnya. Soalnya kalau cuma kita punya rumah di Bukit Tinggi, di kampung satu, mungkin di puncak satu, mungkin di mana satu, tapi semuanya tidak ditempati, hanya mubazir nantinya. Dan termasuk kita menumpuk-numpuk harta yang kita bakal ditanya sama Allah. Dari mana kau hasil rumah itu dan kau gunakan untuk apa? Kalau ternyata hanya untuk berbangga-banggaan, akan ada hisabnya kelak ya. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Baik, terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan. Demikian untuk ibu yang bertanya di Bukit Tinggi, semoga bermanfaat. Berikutnya kami angkat pertanyaan dari pesan singkat. Sudah banyak sekali pertanyaan dari pendengar dan pemirsa kita di malam hari ini. Yang pertama dari Bapak Ahmad Abu Nisa di Purwakarta yang bertanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah adab memberikan nasihat kepada teman yang rumah tangganya diambang perceraian? Bagaimana pula menyikapi tentang adanya larangan bahwa dilarang bagi kita untuk memberikan nasihat kalau orang tersebut tidak memintanya? Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan jawaban dan nasihatnya.
Barakallahu fiik. Subhanallah. Ana tertarik sama ungkapan yang terakhir. Ada larangan memberikan nasihat kepada orang yang tidak memintanya. Ana baru dengar ya. Wallahu alam. Mungkin nanti ana akan cari. Tapi ingat, ad-dinun nasiha. Agama ini intinya nasihat. Sehingga kalau ada orang yang berbuat yang enggak benar, ya kita wajib menasihati dia tanpa nunggu dia minta. Apalagi kita lihat, mamanya kita lihat saudara kita tadi punya masalah keluarganya. Kita datang ke dia dengan minta maaf terlebih dahulu. Dengan kita mengatakan, afwan, ana bukan mau ikut campur rumah tanggamu. Tapi ana bersedih ya. Ana dengar bagaimana saudara ana, teman dekat ana, rumah tangganya akan hancur mungkin ya. Kemudian mulai kita ungkapkan kalau ana boleh ya. Ungkapkan maksudnya jangan kita memberi nasihat seakan-akan menggurui. Karena biasanya orang enggak suka. Tapi kita berusaha untuk sharing lah sama dia. Kemudian sampaikan ya, dunia ini adalah ujian. Mungkin kau diuji sama istrimu. Gak ada wanita yang sempurna. Bahkan kita tahu bagaimana kehidupan Rasulullah SAW diuji sama istri-istrinya. Dan Allah menyuruh para suami untuk berhati-hati terhadap istrinya dan memaafkan mereka. Apa yang bisa kita berikan, kita berikan. Artinya, kita tidak mau ikut campur dalam rumah tangga dia sampai dia memberikan izin. Maksudnya, membuka pintu buat kita. Setelah kita tahu memang ada masalah di rumah tangga itu. Sebagaimana Rasulullah SAW memperbaiki ketika ada para sahabat yang ribut. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika ada masalah di rumah tangga salah seorang tabi'in, beliau panggil. Dan Allah perintahkan ketika ada masalah di sebuah rumah tangga, Allah mengatakan, فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَ إِسْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. Allah mengatakan, kalau terjadi keributan di antara suami istri ini dan sudah tidak bisa diselesaikan, mereka enggak bisa menyelesaikan, harus ada orang lain. Memang ada beberapa kasus ya yang harus ada orang ketiga. Maka tatkala itu Allah perintahkan agar ada utusan dari pihak perempuan, utusan dari pihak lelaki. Mungkin kalau kita takut nih orang nanti tersinggung mamanya kalau kita masuk langsung, kita cari orang dekat dia, kita cari kerabat dia yang mudah-mudahan bisa memperbaiki. Sehingga ketika dua utusan berjumpa, kalau mereka memang ingin islah, Allah akan bantu mereka sehingga hubungan mereka jadi lebih baik lagi. Hadza wallahu a'lam bishawab. Dan jangan lupa untuk mendoakan saudara kita.
Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Berikutnya dari pesan singkat kembali dari pendengar kita di Aceh Barat yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya memiliki dua orang saudara yang saling bermusuhan. Saya pun sudah berupaya untuk memperbaiki hubungan di antara keduanya. Akan tetapi setelah berbagai upaya, tetap saja mereka masih bermusuhan hingga saat ini. Bagaimanakah selanjutnya Ustaz? Usaha apa yang baik untuk saya lakukan agar mereka bisa kembali berhubungan baik? Terima kasih, jazakallahu khairan Ustaz.
Barakallahu fiik ya. Subhanallah jamaah. Memperbaiki sebuah hubungan harus kita harus tahu dulu apa yang menyebabkan hubungan itu jadi retak. Tatkala kita memahami dan mengetahui, oh sebabnya ini, sebabnya urusan fulu, sebabnya urusan umpamanya urusan tanah, urusan dagang, kita udah tahu nih. Sehingga pengetahuan kita akan membantu kita untuk mencarikan solusi. Pernah hampir terjadi peperangan di kabilah Thaqif. Jadi sahabat Nam yang bernama Al-Mughirah ibn Syu'bah Al-Thaqafi itu pernah membunuh 13 orang. Sehingga hampir terjadi perang antara kabilahnya Al-Mughirah dan kabilah yang terbunuh. Di sinilah muncul Mas'ud. Insyaallah Mas'ud namanya, pamannya Mughirah. Karena akan bertikai di sini, pamannya Mughirah memperbaiki mereka dengan mengatakan, semua yang mati aku tanggung diahnya, aku akan bayar dengan mencicil. Karena diahnya satu orang itu 100 ekor unta. Kalau 13 orang yang dibunuh oleh Mughirah, Mughirah ini kabur terus. Karena dia masuk Islam setelah itu. Berangkat ke Madinah. Maka pamannya berusaha untuk memperbaiki Urwah bin Mas'ud al-Thaqafi. Namanya Urwah bin Mas'ud al-Thaqafi. Dia menanggung beban itu. Membayar 13.300 unta. Dia cicil. Demi memperbaiki hubungan antara kabilah itu yang sejatinya mereka bersaudara. Apalagi tadi dikatakan dua bersaudara. Masalahnya apa? Masalahnya mobil, masalahnya ini. Berusaha kita mencari tahu masalahnya. Dan apa yang kita bisa berikan? Kalau harta atau nama baik kita atau apa saja yang kita bisa berikan, mudah-mudahan. Dan kita cuma berusaha. Ingat, kita berusaha. Dan seorang muslim tidak boleh putus asa ketika berusaha. Mungkin tahun ini gak berhasil. Taib, mungkin tahun depan. Artinya jangan sampai seorang muslim itu angkat tangan, menyerah. Aduh, kayaknya gak bisa diperbaikin. Iya, mungkin kemarin tidak bisa diperbaikin. Karena kondisinya masih memanas. Sekarang mungkin bisa diperbaikin. Kalau gak bisa lewat langsung, lewat anak-anaknya. Atau lewat siapa. Cari segala jalan. Sambil mendoakan tentunya. Dan inna Allah la yadzlimu mithqala dzarrah. Allah tidak akan mendzalimi sebesar, sekecil dzarrah pun Allah tidak akan mendzalimi. Sehingga kau lakukan, Allah melihatnya dan kau akan mendapatkan pahala. Dan ingat, itu lebih baik daripada sholat, daripada puasa, daripada sedekah. Memperbaiki hubungan orang-orang yang bertikai. Hadza wallahu a'lam bishawab.
Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Demikian untuk penanya yang kami sampaikan pertanyaan melalui pesan singkat tadi. Dan masih ada waktu yang tersisa untuk Anda yang akan bertanya. Kembali dari penelpon di 021-823-6543. Silakan kami coba sapa. Nah, waalaikumsalam warahmatullah. Dari mana Bapak, dengan siapa?
Saya Badrun, berasal dari Kalimantan Timur, tinggal di Bontang.
Pak Badrun, Bapak ya, silakan.
Iya. Saya mau tanya nih Pak, ada masalah gitu. Halo?
Ya silakan Bapak, mungkin lebih diangkat suaranya Pak.
Iya, ada masalah. Saya ini punya istri. Ya punya istri.
Ya.
Sudah satu bulan meninggalkan rumah.
Bisa diperkeras, mohon maaf Bapak suaranya Pak.
Saya punya istri, sudah satu bulan sudah meninggalkan rumah.
Yeah.
Dan tanpa ada pemberitahuan kepada kami.
Yeah.
Kami. Kemudian kami bekerja sebagai pegawai negeri sipil. Istri saya itu pergi tanpa pamit.
Nah,
yeah. Ya, pergi ke jauh lah mungkin ke keluarganya. Saya tanya dengan keluarganya, kayaknya ada disembunyikan gitu.
Iya, kemudian pertanyaannya
saudaranya kedua bilangnya tidak ada, padahal ada.
Iya.
Terus bagaimana itu hukumnya itu Pak? Dia meninggalkan rumah tanpa pemberitahuan kepada kita.
Iya.
Dan tidak pernah ada apa-apa di rumah.
Tidak. Ya, mungkin apa. Alasan dari istri Bapak mungkin sudah pernah tersampaikan atau mungkin tidak ada alasan tertentu ya Pak ya?
Nah, alasan pertama. Ya buat SIM, tapi SIM-nya sampai sekarang kok nggak pulang-pulang, sudah ada satu bulan tuh. Bagaimana hukumnya itu Pak? Apakah masuk
ya.
Telat satu atau bagaimana itu Pak? Saya mau tanya.
Iya, baik Bapak. Terima kasih untuk interaksi dan pertanyaan yang disampaikan. Nah, kami persilahkan Ustaz.
Masya Allah. Subhanallah jemaah, kita kalau dengar pertanyaan-pertanyaan seperti ini, kita semakin yakin kalau dunia ini adalah darul bala, adalah tempat kita diuji. Ada yang diuji sama kakaknya, sama adiknya, ada yang diuji sama istrinya, ada yang diuji sama suaminya. Ini istri meninggalkan suami. Ada dan banyak kejadian seperti itu. Yang pertama perlu dipelajari lebih dalam lagi. Kita tahu ada asap, ada api. Kenapa dia meninggalkan rumah? Berarti ada sesuatu dalam rumah ini. Orang tidak akan meninggalkan rumah yang memberikan ketenangan dan kedamaian di dirinya. Kecuali orang-orang yang ada pengaruh dari luar. Artinya dia meninggalkan rumah dikarenakan pengaruh dari luar. Seperti umpamanya wanita yang menjalin hubungan dengan laki lain, sehingga dia meninggalkan rumah bukan karena ada masalah di dalam rumah, tapi karena masalah di luar rumah. Tapi ada yang masalahnya di dalam rumah. Dia gak ada masalah di luar. Di dalam rumah ini dia gak betah. Maka sebagai seorang suami harus tahu. Rasulullah SAW itu tahu sama istrinya. Beliau pernah mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Inni la'alamu idza kunti 'anni radiyah wa idza kunti 'alayya ghadibah." Aku tahu kapan kau lagi senang sama aku dan kapan kau lagi marah sama aku. Suami jadi tahu, "Oh, istriku lagi marah nih." Gayanya beda. Cara ngomongnya lain nih. Kata Aisyah, Aisyah menanyakan, "Dari mana kau tahu?" Aisyah berpikir mungkin dapat wahyu dari Allah atau dari lamanya berinteraksi sehingga tahu dengan sifat-sifat. Kata Rasulullah SAW, "Aku tahu. Kalau kau lagi marah, kau mengatakan la wa rabbi Ibrahim, tidak demi Tuhannya Nabi Ibrahim. Tapi kau lagi senang, kau mengatakan la wa rabbi Muhammad, tidak demi Tuhannya Nabi Muhammad SAW." Maka bapak yang bertanya tadi, tolong dipelajarin. Udah berapa tahun menikah, kemudian tahu sifat-sifat istrinya, atau ada mungkin keinginan-keinginan istrinya. Ini kalau kita bicara masalahnya di dalam. Tapi kalau masalahnya di luar, ya mudah-mudahan terjaga dari yang itu. Karena ada wanita-wanita yang ada masalah di luar, kemudian dia lari meninggalkan suaminya untuk mencari lelaki yang lainnya. Pertanyaan bapak tadi, apakah dengan dia meninggalkan rumah selama satu bulan itu sudah jatuh talak? Enggak. Tidak otomatis talak itu jatuh kecuali bapak yang menjatuhkan. Karena wanita tidak bisa menceraikan dirinya sendiri. Wanita ini dia harus gugat cerai. Dia mengajukan cerai yang artinya dia meminta kepada hakim agar menjatuhkan cerai atas dirinya. Dengan mengembalikan beberapa, memberikan mahar yang pernah diberikan kepada dia. Dan harapan aneh kepada bapak untuk mencari tahu. Kalau tadi dikatakan disembunyikan. Kenapa sampai disembunyikan? Apakah suami zalim? Atau si istri berbohong kalau dia dizalimi? Sehingga ada suami, "Aku gak mau balik." Ada istri yang ngomong, "Aku gak mau balik. Kenapa? Aku dipukul. Aku gak nyaman di rumah itu." Maka di sini keluarga akan menyembunyikan. Tapi kalau bicara masalah talak, tidak. Belum jatuh talak sampai bapak mentalak. Maka di sini, kalau bapak tidak bisa menemuin istrinya, utus orang dari keluarga bapak untuk bertemu dengan orang dari keluarga istri. Rembuk, damai. Apa masalahnya? Dan kira-kira apakah masih bisa dipertahankan pernikahan ini? Sehingga kalau memang masalahnya di istri, bagaimana istri dikasih nasihat? Kalau memang masalahnya ini gak ketemu, yang satu di atas, yang satu di bawah. Oke, yang di atas suruh turun, yang di bawah suruh naik, insya Allah bisa ketemu kembali. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat Ustaz. Demikian Bapak di Bontang, semoga bermanfaat. Silakan untuk berikutnya, masih ada waktu tersisa untuk satu pertanyaan terakhir, masih dari penelpon 0218236543. Silakan.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu.
Ya, terima kasih. Begini Ustaz, seseorang yang pernah berjanji itu apabila aku bisa menyelesaikan rukuk ini, maka aku akan memberikan kamu sebuah sepeda motor. Apakah yang mengatakan ini akan berhutang sampai dia meninggal nanti, dan yang diberi harapan itu bisa menuntutnya? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, silakan Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, subhanallah. Kita sering dengar istilah al-wa'du dain. Janji itu utang. Iya, janji itu utang. Tapi bukan utang yang dalam hitungan tadi modelnya. Artinya harus dikeluarkan tuh uangnya. Enggak, kalau dia memang enggak mau mengeluarkan, ya itu dosa aja. Tapi tidak terhitung utang. Utang duit itu ya dia harus bayar. Sampai anak keturunannya pun harus membayarkan utang itu. Tapi kalau utang janji, maka dia berbuat dosa sebenarnya. Karena termasuk sifat orang-orang munafik. Jadi kalau tadi dikatakan dia janji mau beliin motor, tapi ternyata ruku itu laku, dia tidak membelikan motor. Ini orang nagih, datang minta, kau kan dulu janji. Lalu si orang mengatakan, ya Allah kayaknya gak bisa aku. Ya sudah selesai. Hitungannya nanti di akhirat. Gak bisa nuntut, ini bapakmu punya utang. Enggak, bapak gak punya utang. Bapak berjanji. Artinya kalau sampai meninggal nih orang, bapak berjanji. Kalau si ahli waris mau memberikan itu suatu kemuliaan tentunya buat mereka. Dan akan membuat orang tuanya terlepas dari janji yang pernah disampaikan. Tapi hitungannya bukan seperti utang piutang uang ya, enggak. Karena memang sebagian ulama menjelaskan ketika dia tidak menepati janjinya, maka dia berdosa. Ada yang mengatakan menepati janji itu sebagai sesuatu yang tidak wajib. Tapi anda lihat wajib seharusnya dia menepati janjinya. Dan tanda orang-orang munafik kalau berjanji, ingkar janji. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Ternyata masih ada waktu yang tersisa kembali untuk menyampaikan pertanyaan yang kami terima Ustaz. Ada pertanyaan yang datang dari pesan singkat. Taib, dari pendengar kita di Aceh yang tidak menyebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, saya baru bertaubat dan saat ini dalam keadaan terpuruk ekonomi dan banyak beban hutang yang sangat berat. Yang jadi pertanyaan saya Ustaz, apakah dengan taubatnya saya dan dengan ujian terpuruknya ekonomi dan beban yang sangat berat ini merupakan pertanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat saya, dan bagaimanakah sikap yang terbaik terhadap hal ini? Terima kasih. Jazakallah khairan atas jawaban dan nasihat Ustaz.
Barakallahu fikum, subhanallah, na'am ya. Orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah, dia harus mensyukuri nikmat hidayah itu. Karena hidayah itu lebih berharga dari dunia dan isinya. Daripada rumah yang mewah, daripada kendaraan yang mahal, daripada pekerjaan yang memberikan omset besar kepada dia, subhanallah. Kenapa? Karena hidayah ini akan menerangi jalan dia sampai menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Namun jalan menuju surga itu mahfufun bil makarih, diliputi dengan hal-hal yang sulit dan dibenci oleh jiwa. Antum bisa lihat bagaimana para nabi, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, ketika mereka masuk Islam, ketika mereka meninggalkan kesyirikan, ketika mereka bertaubat dari dosa-dosa mereka, apakah otomatis hidup mereka menjadi nyaman? Tidak. Bahkan ada sahabat yang sampai mati bajunya cuma satu, padahal dia dulu anak orang kaya raya. Kita lihat para sahabat meninggalkan hartanya yang ada di Mekah. Mereka hijrah ke Madinah, tidur di masjid. Nggak punya rumah. Makan pun dari pemberian orang. Mereka berusaha bekerja, tapi kerja lapangan pekerjaan mungkin tidak banyak sehingga tidak menghasilkan. Itu setelah mereka bertobat. Maka bapak tadi yang diuji sama Allah ketika dia hijrah, ikhlaskan niat lillahi ta'ala. Kemudian lihatlah kepada orang-orang terdahulu yang hidupnya susah. Bahkan mereka sampai dibantai. Istrinya Fir'aun yang hidup di istana, dibantai sampai mati. Karena dia mendapatkan hidayah dan menghargai hidayah itu. Jadi kalau sekedar utang yang bertumpuk, ya kehidupan yang susah, Allah sedang menguji. Allah sedang ingin membersihkan engkau dari dosa-dosa yang dulu. Dan bersabarlah dan memohon kepada Allah. Berusaha untuk memperbaiki. Artinya, jangan sampai ada perasaan ingin seperti dulu. Artinya tobatmu gak nasuha. Karena kita tahu syarat taubat itu bertekad untuk tidak ngulangi. Namun kadangkala ada orang masih perasaan, ya Allah enakan dulu, ya ini itu. Banyak mendekatkan diri kepada Allah. Allah berjanji, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Barang siapa bertakwa Allah, pasti Allah kasih jalan keluar. Kalau ternyata belum ada jalan keluar, berarti kau belum bertakwa. Terus tambah takwanya. Kualitasnya, kuantitasnya, sholat malam, sholat duha, berzikir, berusaha. Kalau mungkin ada dosa-dosa masa lalu yang belum bertobat, bertobat lagi kepada Allah. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Dan pasti Allah kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kadangkala kita ini udah tobat, kita masih berharap dari sono, berharap dari sono, berharap dari Allah. Itu tuh bisa mati, bisa pergi, bisa hilang. Tapi Allah hayyun la yamut. Kemudian waman yatawakkal 'alallah, hatinya digantungkan sama Allah. Sandarkan semua permasalahan kepada Allah. Orang yang melakukan itu fahuwa hasbuh, Allah bakal mencukupi. Allah bakal mencukupi. Makanya di doa seorang ketika minta dibayarin utangnya, apa yang dia katakan? Dia mengatakan, Allahumma kfini bihalalika an haramik, wa agnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal dari engkau, sehingga aku terhindar dari yang haram. Dan cukupkan aku dengan karuniamu, sehingga aku tidak butuh dengan yang lainnya. Kata Rasulullah SAW, yang baca doa itu, Allah akan bayarkan utangnya. Walaupun sebesar Gunung Sabir, kalau saya Gunung Sabir ini ada di Mekah sana. Ma'asyiral ikhwah, pendengar dan pemirsa Roja, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan antum bersabar, bersabar ya. Antum hidup sedang lama. Bandingkan masa hidup antum dengan bergelimang dosa, dikasih harta. Sekarang tobat, dikurangin harta. Karena nikmat hidayah jauh lebih baik daripada nikmat harta. Dan insya Allah kesenangan orang itu lebih lama daripada masa susahnya, karena Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Allah ulangi, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Tinggal kau yakin apa enggak sama itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan sebagai penutup kajian kita pada malam hari ini, semoga bermanfaat dan semoga kita menjadi orang-orang yang mewarnai dan memperbaiki lingkungan kita, masyarakat kita, sehingga mereka bisa meraih surga Allah, dan kita membantu mereka supaya Allah memberikan surganya kepada kita juga dan merahmati kita. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai berjumpa kembali, semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.